të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Policia Kosovës thot se hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovicit po zhvillohen me një intensitet të plotë nga ana e grupit punues hetues që vepronën mbi kqyrjen e prokurorit shtetëror.
I pyetur për ndikimin e Rusisë në rajonin e Ballkanit, Eduard Joseph, profesor në Universitetin Hopkins në Washington, thot:
I think that the US has been too deferential to the European Union.
Mendoj se Shtetet e Bashkuara i kanë lënë shumë në duar Bashkimit Evropian dhe Bashkimi Evropian nuk është në pozitë të ngrihet ndaj ndikimit rus në rajon. Duke i komentuar raportet e qeverisë dhe kuvendit të Kosovës lidhur me nismën për gjykatën dhe demarkacionin, analisti Arton Muhaxhiri thekson:
momentin kur duhet guxim edhe vullnet për të ballafaquar me këto dy çështje madhore, qeveria dhe kuvendi luajnë ping-pong.
Gjatë këtij programi, sot e mërkur 24 janar 2018, po ashtu mund të dëgjoni. Komisionari Bashkimit Evropian për Migrim, Dimitris Avramopoulos, ka tërhequr vërejtjen se do të jetë papranueshme nëse vendet anëtare i refuzojnë kuotat e ndarjes së refugjatëve. Rusia i ka kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara për akuzat se Moska ka përgjegjësi për përdorim të armatimit kimik në Siri. Kombëtarja e Kosovës në futboll do të jetë në grup me Azerbajxhanin, Ishujt të Faroe dhe Maltën në një garë të re të UEFA-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës thot se po zhvillon hetime intensive për rastin e vrasjes së politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanovic. Megjithatë, zyrtar policor thonë se nuk kanë informacione të cilat në këtë fazë duhet të bëhen publike. Nga ana tjetër, eksperti për çështje të sigurisë Naim Maloku konsideron se nuk do të ketë bashkëpunim të sinqertë të autoriteteve hetuese të Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Policia Kosovës thot se hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovicit po zhvillohen me një intensitet të plotë nga ana e grupit punues hetues që vepronën mbi kqyrjen e prokurorit shtetëror. Oliver Ivanovic është qelluar për vdekje me 16 janar para selisë partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte udhëheqës i nismes qytetare serbe Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Besim Hoti, zëvendës drejtori policisë Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radion Evropa e Lirë se deri në këtë fazë të hetimeve ende nuk ka ndonjë person të dyshuar për rastin e fjalë, por që hetimet sipas tij janë duke u zhvilluar me një intensitet të shtuar nga autoritetet kompetente.
Flas për çat dinamik ngjashme punës pa ndërprerje, analizimet gjithatyre fakteve dëshmive që kanë mbledh, marrjes së deklaratave të atyre dëshmitarëve dhe përfundimit të gjitha këtyre provave, ndryshe mendon jam të përveçëm nuk kemi.
Autoritetet në Beograd i kanë drejtuar një kërkesë Ministrisë së Drejtësisë në qeverinë e Kosovës për shkëmbim të informatave në lidhje me këtë rast, por sipas policisë, si informatat nga autoritetet vendore ashtu edhe nga jashtë ende janë në fazën e shqyrtimit, por ende nuk ka një pistë të dyshimit.
Nuk kanë informacione të cilat në këtë fazë duhet të bëhen publike për opinionin.
Ndryshe në pjesën veriore të Kosovës, ditën e vrasjes së Ivanovicit është gjetur dhe një veturë djegur e cila sipas ekzaminimeve e ka origjinën nga Serbia. Megjithatë, ende nuk është dëshmuar nëse kjo veturë ka lidhje direkte me rastin përkatësisht me vrasjen e Ivanovicit, por është një prej pistave të hetimeve. Ndërkohë, ekspertë të çështjeve të sigurisë në Kosovë konsiderojnë mision të vështirë zbardhjen e hetimeve apo identifikimin e autorit të vrasjes së Oliver Ivanovicit. Njohës i çështjeve të sigurisë Naim Maloku dyshon se mund të ketë bashkëpunim të mirëfillt mes organeve hetimore të Kosovës dhe atyre të Serbisë.
Unë e mendoj që hetimet po kryhen edhe po zhvillohen mirë, po nuk e besoj që do të gjinte dora si dhe pistat e shtyzve ose motiveve që e qunë dhe atentatin e Oliver Ivanovicin. Mendoj se këtu nuk do të ketë bashkëpunim të sinqert mes organeve hetimore Kosovës edhe atyre të Serbisë.
Ndryshe, vrasja Ivanovicit është dënuar nga institucionet të vendore ndërkombëtare. Fillimisht ishin ngritur dilemat e shumta edhe prefekte dhe për shkallëzim të situatës së sigurisë, por sipas autoriteteve qeveritare në vend, këto paralajmërime nuk ishin reale. Edhe analisti Naim Aloku konsideron se situata e sigurisë në nivel vendi është qetë dhe se vrasja Ivanovicit nuk mund të prodhojë ndonjë incident apo tension të mundshëm.
Mendoj se është gjendja në veri metet ajo që ka qenë me ato probleme me cilat ballafaquohet Kosova në pjesë, edhe mendoj se nuk do të ketë ndonjë reflektim të mëtejshëm në ndonjë ngritje të pas sigurisë në Kosovë.
Pas vrasjes e Oliver Ivanovicit gjatë fundjavës, disa komuna dhe mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë i vizitoi edhe presidenti Serbis Aleksandar Vučić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pas vrasjes së politikanit serb në Kosovë Oliver Ivanovic, Beogradi duhet ta kuptoj se duhet të heqë dorë nga veriu i Kosovës, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë Eduard Joseph, profesor në Universitetin John Hopkins në Washington. Eksperti Joseph thekson në rëndësinë e përfshirjes së Shteteve të Bashkuara në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që palët të arrijnë marrëveshje. Ai po ashtu thot se shqiptarët që kanë kryer krime kundër serbëve duhet të përgjigjen në gjykatën e posaçme. Me ekspertin Eduard Joseph ka biseduar Valona Tela.
Mr. Joseph, the murder... Zoti Joseph, vrasja politikanit serb në Kosovë Oliver Ivanovic nga shumë kush shihet si mundësi për tensionet më tejshme në Kosovë. Në një shkrim tuaj të publikuar së vonë ju keni thënë ndryshe. Një vrasje mund të jetë pikërisht ajo për të cilën Kosova ka nevojë.
Më lejoni ta bëj të qartë, për vrasje nuk ka nevojë kurrë. Vrasja është tragjedi, por nëse të gjitha palët bëjnë një hap prapa dhe ekzaminojnë se si dhe pse është vrarë Oliver Ivanovic, del se arsye janë gjërat për të cilat është brengosur Ivanovic, krimi dhe mungesa e ligjit në veri të Kosovës. Jo që nuk ka krim edhe në jug, por në veri nuk ka autoritet të duhur. Nuk ka autoritet as qeveria në Prishtinë, nuk ka autoritet as qeveria në Beograd. Ivanovic ka paralajmëruar për këtë. Ai ka folur për shitje të hapur të drogës, për kriminalët përreth, për mungesën e autoritetit të policisë, për bashkëpunimin e mundshëm të policisë me kriminal apo për infiltrimin e kriminalëve në polici. Ai ka folur për të gjitha këto gjëra në një intervistë për Vreme, shtatorin e kaluar. Ai është vrarë dhe tani është mundësia për Beogradin që të shohë se kjo më nuk është e zbatueshme. Të bëj përpjekje dhe të arrij marrëveshje me Prishtinën. E them edhe në artikullin tim se kjo është vërtet e mundur nëse Shtetet e Bashkuara janë të përfshira.
Keni thënë se akuzat se Rusia mund të ketë orkestruar vrasjen e Ivanovicit janë të besueshme. Pse mendoni kështu?
Kam cituar akuzat që i ka bërë lideri një partie opozitare në Serbi, Nenad Çanak. E dim se Rusia ka bërë përpjekje të organizoj grusht të shtet në Maltezi. Ajo ka dashur të destabilizoj rajonin dhe kjo është mënyra e duhur për ta bërë, duke nxjerr jashtë njeriun i cili ka qenë i njohur për dialogun me shqiptarët. Ivanovic ka folur rrjedhshëm shqip dhe ka qenë besnik ndaj kauzës serbe. Ai ka besuar në dialog. Ne nuk kemi prova se Rusia ka qenë përfshirë në vrasje, por e dim se ajo është interesuar në destabilizimin e rajonit. Dhe akuzat e liderit opozitar serb duhet të merren në konsiderim.
Is certainly worth considering.
Mr. Joseph, Kosova shënon së shpeti 10 vjetorin e pavarësisë së saj duke u përballur me shumë sfida. Një nga ato është normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë. Shumë kanë hedhur dyshime mbi këtë dialog të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. A besoni ju në të?
I think the dialogue is
Mendoj se dialogu është i dobishëm për çështje të nivelit më të ulët, për çështje teknike, por jo për zgjidhjen e çështjeve serioze, praktike, politike midis Kosovës dhe Serbisë. Bëjmë shaka me veten kur mendojmë se dialogu po ndodh dhe nuk duhet të brengosemi për marrëdhëniet midis Prishtinës dhe Beogradit. Kjo nuk është mirë. Çështja e veriut nuk mund të zgjidhet me këtë dialog. Është një çështje strategjike për Kosovën dhe mund të zgjidhet vetëm në kontekst të një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse midis Kosovës dhe Serbisë. Për këtë duhet përfshirja aktive e Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara nuk mund të ja nënkontraktoj problemin e Kosovës Bashkimit Evropian dhe të pres nga BE-ja të dalë me zgjidhje për veriun.
Kur flasim për përfshirjen e Shteteve të Bashkuara, udhëheqja e Kosovës së voni ka bërë përpjekje, citoj këtu ambasadorin amerikan në Prishtinë Greg Delavi, tifus thik pas shpine SBA-s në lidhje me gjykatën e posaçme për krime lufte. Si e komentoni ju këtë zhvillim?
Well, also I mentioned this in the article.
Këtë e kam përmendur edhe në artikullin tim, që nuk e drejton gishtin vetëm ka Beogradi, por edhe ka Prishtina. Them se Beogradi është fajtor sepse vazhdon të ketë iluzione, se mund të ndaj Kosovën dhe t'i marë komunat veriore. Beogradi i ka këto iluzione, por edhe Prishtina ka. Një nga iluzionet e Prishtinës është se mund t'i ikë përgjegjësisë për krimet që shqiptarët i kanë kryer kundër sërbëve. Shqiptarët pashtu kanë kryer krime kundër sërbëve, jo në të njëjtën mënyrë, jo në të njëjtën shkallë, jo në të njëjtën periudhë, por megjithatë, ato janë krime. Dhe ata që i kanë kryer duhet të përgjigjen për to. Dhomat e specializuara janë ngritur dhe është absolutisht e domosdoshme që të gjitha autoritetet dhe të gjitha partitë politike në Prishtinë të bashkëpunojnë.
Mr. Joseph, e kemi përmendur Rusinë në fillim të bisedës dhe me lejoni të kthejmë prapë senatori demokrati i Shteteve të Bashkuara Ben Cardin ka thënë së vonin në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se SBA e ka lënë Ballkanin në duar të Rusisë. A pajtoheni?
I think that the US
Mendoj se Shtetet e Bashkuara i kanë lënë shumë në duar Bashkimit Evropian dhe Bashkimi Evropian nuk është në pozitë të ngrihet ndaj ndikimit rus në rajon. Ka pasur disa përpjekje të mira nga diplomatët amerikan, si Hoyt Brian Yee, i cili ka qenë shumë energjik në Maqedoni, ku ka ndërmjetësuar zgjidhjen e ngërçit politik. Por mendoj se senatori Cardin ka të drejtë në parim. Shtetet e Bashkuara, duke mos qenë të pranishme dhe duke mos qenë mjaftueshëm aktive në Ballkan, duke i lënë shumë në duar Bashkimit Evropian, i kanë krijuar hapësirë Rusisë. Tekstin e intervistës me ekspertin Eduard Joseph mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës po bëjnë lojë ping-pongu me çështjet e demarkacionit me Malin e Zi dhe nismën për shfuqizimin e gjykatës speciale. Vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, ata po ja procedojnë njëra tjetrës këto çështje, duke u friksuar se vendimarrja sjell pasoja për ta, por edhe për të blerë kohë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Frika nga pasojat e vendimeve eventuale ka bërë që qeveria dhe Kuvendi i Kosovës ja kanë proceduar njëra tjetrës dy nga çështjet më të rëndësishme, të cilat kanë ndikuar në raportet ndërmjet drejtuesve institucional dhe faktorëve ndërkombëtar në vend, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ja ka proceduar Kuvendit të Kosovës marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, duke ia bashkangjitur edhe raportin e Komisionit të Ri Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Framush Haradinaj ka theksuar se është kundër ratifikimit të marrëveshjes aktuale. Në anën tjetër, kryesia e Kuvendit të Kosovës me 22 janar kërkesën e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuar dhe zyrën e prokurorit të specializuar, që njihet si gjykata speciale, ja ka dërguar qeverisë së Kosovës për të dhënë mendimin përfundimtar. Njohësit e zhvillimeve politike, veprimet e qeverisë dhe Kuvendit i kanë cilësuar si loj ping-pongu me dy temat si që kanë quajtur ata më të nxehta politike. Politologu Belul Beqa, profesori shkencave politike, thot për Radio në Evropa e Lirë që qeveria dhe Kuvendi kanë frikën nga pasojat që mund t'i sjellin vendimet çfarë do qofshin ato lidhur me të dyja çështjet.
Loja e ping-pongu është realisht shprehje e pafuqisë për vendimarrje, nga se edhe sikur të merret një vendim për demarkacionin, përkësisht për shpërbërjen e ligjit për gjykatën speciale, në kuptohet se do të ketë pasoja imediate për ata që marrin vendime. Dhe pasojat në kuptohet se duhet të shpërbërët edhe koalicioni dhe të shkohet në zgjedhje të rishme për të cilat asnjëra palë aktualisht nuk është e gatshme, prandaj po bëjmë përpjekje që sa ma gjatë që është e mundur dhe sa ma njërë dinak të shtyjet procesin vendimarrjes.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Ardon Muhaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lira i thekson se gjithë kjo që pëndon ndërmjet qeverisë dhe Kuvendit është tentim për fajisim të ndërsjellë për mos marrjen e vendimeve të mëdha.
Nuk duan të balafaqohen me pasojat e atyre vendimeve. Kjo është problemi kryesor dhe kemi një lloj frike, një lloj ike nga përgjithësia, edhe nga qeveria dhe nga Kuvendi i Kosovës, pasi të dy ato institucione persone ikin nga obligimet e tyre politike dhe morale që të gjejnë zgjidhje për problemet e mëdha me të cilat ballafaqohet shteti i Kosovës dhe shoqëria kosovare në përgjithësi.
Megjithatë, politologu Beça beson që sido që të votohen të dyja këto çështje, pasojat janë të pashmangshme për partitë politike në pushtet.
Unë mendoj që pasojat janë të paevitueshme. Nëse shqyrzohet, pasojat do të jenë shumë më të mëdha për Kosovën dhe shtetarët e Kosovës. Dhe dalimi është vetëm në faktin se a dëshojmë të kemë pasurat e vogla për të mëdha, ndërka që dinakria tyre shkon në drejtimin e zgjatjes së më të madhe të kohës kur do t'jenë ata në pushtet. Kjo është esenca e kësaj.
Analisti Muaxhiri vlerëson se qeveria dhe kuvendi, duke i hedhur çështjet e caktuara të njëra tjetra, po blejnë në kohë deri në momentin kur do të detyrohen të marrin vendime.
Ky ping-pongu bizar nuk mund të zgjat në pakufi, pra posaçërisht sa i përket gjykatës speciale edhe demarkacionit dhe në momentin kur duhet guxim edhe vullnet për të ballafaquar me këto dy çështje madhore, qeveria dhe kuvendi luajnë ping-pong dhe tentojnë që të blejnë kohë në mënyrë të jetë perfide dhe të të ketë një vazhdimësi në trajtimin e tyre e jo ndonjë ide për zgjidhjen e tyre konkrete, gjë që do të ishte të jetë e dobishme për qytetarët e Kosovës dhe për Kosovën.
Mos ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi mbetet një nga dy pengesat kryesore që kanë lënë Kosovën pa liberalizim të vizave. Ndërkaq nisma për shfuqizimin e gjykatës speciale ka shpërsuar raportet ndërmjet liderëve institucional të Kosovës dhe përfaqësues ndërkombëtar në vend, veçanërisht me vendet e Kuintit. Këto të fundit madje kanë theksuar se në rast të shfuqizimit të gjykatës speciale, Kosova do ta humbë mbështetjen e vendeve të cilat janë dëshmuar si partnere dhe aleate të saj. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë aksionit të stop drogave në shkolla, i ndërmarrë nga autoritetet e rendit në Kosovë, janë arrestuar 26 vetë. Udhëheqës të organizatave që merren me problematikën e substancave narkotike, thonë se po bëhet mirë, punë mirë e policisë së Kosovës, por mungon informata parandaluese për përdorim të drogave në përshkolla. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Ka arritur në 26 numri personave të arrestuar gjatë një operacioni policor 6 ditor që kishte si qëllim luftimin e substancave narkotike në përshkolla. Ka disa muaj që autoritetet e rendit i kanë shpallur luft përdorimit dhe shpërndarjes së substancave narkotike në përshkolla. Në policinë e Kosovës thonë se në aksionin e fundit të ndërmarrjes janë arrestuar 26 persona dhe është konfiskuar droge llojit marijuan dhe 5 gram kokainë si dhe një armë. Ky aksion është i dyti që autoritetet e rendit e kanë ndërmarrë moton stop drogave në shkolla në kuadër të përpjekjeve për parandalimin dhe luftimin e dukurisë së shpërndarjes së drogave të nxënësit. Edhe në aksionin e parë që është zhvilluar në tetorin e vitit të kaluar janë arrestuar 34 persona dhe janë konfiskuar më shumë se 1 kg droge llojit marijuan. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se gjatë operacionit të fundit janë realizuar mbi 1000 patrullime rreth shkollave dhe janë iniciuar 17 raste.
Policia e Kosovës, respektivisht drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik, në funksion të realizimit të objektivave dhe aktiviteteve të parapara me strategjinë kombëtare kundër drogave dhe legjislacionit në fuqi në vazhdimsi gjatë këtij viti dhe viteve që po lënë pas ka realizuar operacione të suksesshme në parandalimin dhe luftimin e trafikimit me narkotik. Gjatë operacioneve policore janë konfiskuar sasi e konsiderueshme substancave narkotike të dyshuara, janë arrestuar numër i madh i personave të dyshuar si dhe janë shpartalluar grupe kriminale.
Por zyrtar që merren me rehabilitimin e personave të varur nga drogat thonë se përkundër masave që po ndërmarrin autoritetet e rendit, parandalimi i përdorimit të substancave narkotike në përshkolla mbetet i mangë. Safet Blaka, i drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint, tha për Radio Evropa e Lirë se duhet të ketë më shumë programe parandaluese në shkollat e Kosovës.
Sigurisht që nuk mjafton vetëm ndjekja, arrestimi, i zanë se pas asesht janë me në shkollës, pa mërësisht anëtojnë drogë dikuj në 5.000 në gjepë. E naturisht që është jarë zakonisht me rëndësi që nuk po përcilët me programet parandaluese mërëna shkollës. Kjo të tishtë ajo që mujë më thonë për dyshe, aksioni ka jep rezultate tashmë.
Ndryshe, edhe pse jo zyrtarisht në bazë të dhënave të qendrës Labirint, në Kosovë llogaritet se janë rreth 5000 përdorues të drogave të cilat i përdorin në mënyrë aktive substancat narkotike, derisa llogaritet se janë rreth 25000 persona që her pas her përdorin droga. Edhe nxënësit thonë se ka një huri në lidhje me këtë dukuri, e cila aktualisht po luftohet në një intensitet më të shtuar nga autoritetet e rendit. Nxënësja LK nga shkolla e mesme Sami Frashëri në Prishtinë thotë se të rinjt përkatësisht nxënësit mund të vinë shumë lehtë në kontakt me persona që ushqesin atyre substanca narkotike.
Unë mendoj se sot o bo droga trend. Munden me gjindet në për diskoteka, në për kafiqa, në për shkolla besa.
Sidoqoftë, pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve të rendit që të parandalohet përdorimi dhe shitja e drogave në përgjithësi dhe në mjedise në afërsi të shkollave në veçanti, organizatat jo qeveritare konsiderojnë se qasja e të rinjve deri tek shitësit e drogave nuk është e vështirë, gjë që sipas tyre është shumë shqetësuese. Një gjendje të tillë sipas organizatave që merren me monitorimin e kësaj dukurie është pasojë mungesës së koordinimit të duhur ndërmjet shumë mekanizmave institucional në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Ndonë se ishin bërë të gjitha përgaditjet për shfaqjen e komedisë britanike Vdekja e Stalinit në Rusi, ka qenë Ministria e Kulturës e këtij vendi ajo që ka urdhëruar anulimin e licencës për shfaqjen e filmit. Shkrimtare pjesëtar të Ministrisë së Kulturës kanë bërë thirrje që ky film të mos shfaqet, pasi ai ka për qëllim sipas tyre të nxisë urrejtje dhe armiqësi. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgaditur Krenare Cuboli.
Dy ditë pasi ishte planifikuar të lansoj komedia e zezë për rënjën e Josef Stalinit në Rusi, Ministria e Kulturës e ka ndaluar atë duke thënë se filmi britanik për luftën e pushtetit e cilja e ka përcjellur vdekjen e diktatorit sovjet më 1953, ka qenë ekstremiste, mashtruese dhe fyese ndaj kombit rus. Vdekja Stalinit në drejtimin e producentit skocez Armando Iannucci ishte gati për publikun e kinemave ruse për datë 25 janar, mirë po në minutin e fundit, vendimi i Ministrisë së Kulturës për të anuluar të drejtën për shpërndarjen e filmit e ka ndaluar shfaqjen e tij të paktën tani për tani. Vendimi i ministrisë ka ardhur pasi e njëjta i ka dhënë filmit komente negative. Filmi është shfaqur për zyrtarët pasi një grup i avokatëve brenda ministrisë i ka bërë thirrje ministrit të kulturës Vladimir Medinski për të anuluar licencën e filmit përmes një letre që ka parë agjencia lajmeve TASS. Vdekja e Stalinit ka për qëllim të nxisë urrejtje dhe armiqësi, të poshtrojë popullin rus, të propagandojë inferioritetin e një personi për statusin e tij social e kombëtar, andaj këto janë shenjat e ekstremizmit. Shkruar ata. Ne jemi të sigurt se filmi është krijuar për të shtrembëruar të kaluarën në shtetin ton, kinse popullata sovjetike e periudhës së vitit 1950 ka krijuar vetëm tmerr dhe neveri, është ëndër të tjera në letër. Filmi i vitit 2017 i lansuar në Britaninë e Madhe në tetor, derisa do të shfaqet për publikun gjatë këtij viti në Shtetet e Bashkuara, prek disa çështje për të cilat është ndjeshme Moska. Ndjenja se kontributi sovjet në fitoren e aliatëve në luftën e dytë botërore nuk është njohur në mënyrë adekuate për humbjen e jetës së miliona personave, është kthyer në një lidhje kyçe të ideologjisë për Kremlinin. Mediat shtetërore kanë shfaqur rolin e Stalinit në industrializimin e shtetit dhe fitimin e luftës, derisa nuk kanë shfaqur pjesën e tij për spastrimet dhe kolektivizimin e detyruar. Në anën tjetër, shkrimtari dhe udhëheci i trupit këshillues në Ministrinë e Kulturës Yuri Polyakov i ka thënë agjencisë TASS në janar se shikuesit rus duhet të mbrohen dhe filmi nuk duhet të shfaqet. Ai ka cilësuar filmin si fyerje të ndjenjave civile dhe kombëtare të rusëve. Zëdhënësi prezidencial Dimitri Peskov nuk ka pranuar të komentojë në një konferencë telefonike për gazetar, duke thënë se Kremlini nuk është njoftuar për situatën dhe se Ministria e Kulturës e ka pasur të drejtën speciale për të ndaluar atë. Komentet kontroverze për filmin kanë ardhur pasi presidenti Putin kërkon një tjetër fitore për të shtuar udhëheqjes së tij 18 vjeçare edhe 6 vite të tjera. Putin është tashmë lideri që ka qëndruar më së shumti në detyrë nga koha e Josef Stalinit, e cili ka udhëhequr Bashkimin Sovjetik nga mesi i viteve 1920 deri më 1953.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka konfirmuar se nga sot Kosova e ka marrë edhe zyrtarisht kryesimin e marrëveshjes për tregti të lirë me Evropën Qendrore, të njohur me shkurtesën CEFTA. Në një komunikat për media të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thuhet se kjo marrëveshje është e rëndësishme jo vetëm për vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe më gjerë, duke ju referuar kështu tregtisë së lirë në mes këtyre vendeve. Ndryshe Kosova është pjesë e CEFTAs prej vitit të 2006. Kjo është hera dytë që Kosova e merr kryesimin e CEFTAs, kryesim i cili ndryshon çdo vit me rotacion. Komisionari Bashkimit Evropian për Migrim, Dimitris Avramopoulos, ka të rrequr vërejtjen se do tjetë e papranueshme nëse vendet antare i refuzojnë kuotat e ndarjes së refugjatëve. A i tha agjensisë AFP se marveshja për kuotat është e arritshme deri në afatin në muajnë qërshor, me gjithë kundërshtimin e gjatë të shteteve lindore evropiane. Këtë të enjtë ministrat e brendshëm të vendeve antare të BE-s takohen në Sofje të Bulgarisë për të diskutuar për reformat e azilit, të cilat ishin bllokuar për më tepër se një vit për shkak të mospajtimeve për kuotat e migrantëve. Ishë shtetet komuniste të Bashkimit Evropian, përfshirë Hungarinë, Polonin dhe Çekin, fuqishëm i kundërshtojnë kuotat e detyrueshme, duke argumentuar se ato mund t'i plotësojnë obligimet, duke kontribuar për fonde për Italinë dhe Greqinë, të cilat janë të tengarkuara dhe paraqesin pikën e hyrjes për pjesën më të madhe të imigrantëve. Rusia i ka kritikuar ashtë për Shtetet e Bashkuara për akuzat se Moska ka përgjegjësi për përdorim të armatimit kimik në Siri dhe e ka akuzuar Washingtonin se po synon shkatrimin e përpjekjeve për ta përfunduar luftën në këtë vend të lindjes së mesme. Zyrtarët rusë kanë reaguar me zemrim ndaj deklaratës së sekretarit amerikan të shtetit, Rex Tillerson, se Moska përfundimisht e bart përgjegjësinë për viktima të një sulmi të ri të dyshuar kimik afër kryeqytetit Damask në Siri. Ne kategorikisht të shprehim mospajtim me qasjen amerikanëve, të cilët esencialisht e kanë mjegulluar hetimin real të rasteve të mëparshme, u tha sot gazetarëve në Moskë Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Nga ana tjetër, zëvendës ministri jashtëm rusë Sergej Ryabkov ka pretenduar se Shtetet e Bashkuara po përpiqen të shkaktojnë tensione dhe të gjejnë pretekst për të akuzuar Moskën për fshehjen e përdorimit të rasteve të armatimit kimik. Zyrtarët pakistaneze thonë se nga një sulm i dyshuar ajror amerikan me fluturake pa ekuipazh, afër kufirit me Afganistanin, janë vrarë dy militantë nga rrjeti ekstremist Haqqani. Shefi i policisë lokale Amir Zaman Khan tha se sulmi i sotëm ka ndodhur në fshatin Dapa Mamuzai, afër territorit fisnor veri perëndimor Kurram. Zyrtarët pa identifikuar të sigurisë thanë se militantët e vrarë ishin pjesëtar të grupit Haqqani, meseli në Pakistan, që është aleati talibanëve. Njëri prej militantëve të vrarë është identifikuar si komandant Ahsanullah. Ky sulm ndodhi pasi personat armatosur taliban e shkatruan një hotel luksos në kryeqytetin afgan Kabul më 20 janar, duke vrarë së paku 30 vetë, përfshirë 14 persona të jashtëm. Ministria e Brendshme e Afganistanit për këtë sulm e fajsoi rrjetin Haqqani. Pakistani konsideron se sulmet me aeroplan pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në territorin e vet paraqesin shkelje të sovranitetit pakistanez. Militantët e grupit ekstremist të Shteti Islamik i kanë sulmuar zyrat e agjensisë humanitare ndërkombëtare Save the Children në qytetin lindor Jalalabad në Afganistan, me rasti kanë vrarë dy vetë dhe plagosur 12 të tjerë. Sot në mëngjes, sulmuesi vetvrasës ka aktivizuar makinën bomb afër zyrës së kësaj organizate, tha zyrtari lokal Ataullah Kogiani. Pas eksplodimit, një grup i personave të armatosur kanë depërtuar në ndërtesë dhe kanë hapur zjarr kundër forcave të sigurisë, ka thënë ky zyrtar dhe kanë njoftuar se më vonë janë vrarë një policë dhe civil. Është vrarë edhe një sulmues. Nëpërmjet agjencisë së lajmeve AMAK, përgjegjësinë për këtë sulme ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Kombëtarja e Kosovës në futboll do të jetë në grupin 3 të ligës C, së bashku me Azerbajxhanin, Ishujt Faroa dhe Maltën, në ligën e kombëve të Federatës Evropiane të Futbollit, e njohur me shkurtesën UEFA. Kështu u vendosë sot me short në Lozan të Zvicrës. Ndeshjet e kësaj gare të re futbolistike në Evropë do të zhvillohen në shtator, tetor dhe nëntor të këtij viti. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.